Fotografia numër 13, Danieli dhe miqt e ti. Kjo piktur tregon Danielin dhe tre shokët e ti. Ata ishin hebrejnë. Ata i dërguan në tokën e Babilonit nga armisht e tyre. Mbreti i Babilonit dëshironte që ata të shërbejnë atë. Prandaj, ata u deshën ta mësonin gjuhën dhe zakonet e Babilonis. Danieli dhe shokët e ti refuzuan të hanin ushqim të pasur të mbretit. Kjo ishte kundër zakoneve të hebrejnëve. Ata e dinin se duheshin të mbanin ligjet e Zotit dhe të nderojnë atë. Pra, ata kërkonin vetëm ushqim vegetarian të hanin dhe vetëm ujë të pinin. Njeriu që i bante ata kishte frikë se mos ata të smuren dhe të humin peshë. Por Zoti kujdesit për ta, ata u bën më të shëndetshëm dhe më të mençur se të gjithë rinjt e Babilonisë.